kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii ilayska v o a oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray, sida dalalku uga baxeen, iyo waxa ay soomaaliya ka baran karto. colaaddu waxay horseedaa dhimasho, dhaawac iyo burbur, sidoo kale waa awood barakicisa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan. tusaale ahaan, qaybtii hore ee qarnigii labaatanaad, yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha waddamadooda sida soomaalida oo kale ay nolol u raadiyaan, waxaa jiray colaad waxa soo maray dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen. rofeser cabdi ismaaciil samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ka warramaya qaar ka mida dagaaladii ugu waaweynaa ee dunidan soo maray iyo sidii looga gudbay.
walaal, dagaalka ugu horeeye adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeye europeansku ama dadka reer yurub adduunyada kale ay ku khasbeen iyo kii labaadba sida lagu dhameeyey waxay ahayd waa la kala adkaaday. qolooyinkii xulafada jarmalka iyo jabaniiska ahaa waa laga adkaaday, wayna isdiibeen. dagaalada kuwaa ka yaraa ama ha noqoto kii maraykanku ku hayay waddanka vietnam qarnigii ama faransiisko ka horeeyay vietnam markuu maxkamiyadda ahayd, kuwaa qudhooda waxaa lagu dhameeyey in la kala adkaaday oo maraykanka waa laga adkaaday, reer vietnam baa ka adkaaday, waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha. faransiiskana sidaasi leeg, dagaaladii dee afrika soo maree gobonimadoonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhammaadeen.
dhinaca kale, waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii waddamadii saddexaad ee dunida ay isaga dulqaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday, iyo dagaalo sokeeye oo waddamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen. waa kan rofeser samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal.
waddamada soo kobcaya ee horow maraya ee adduunyada saddexaad ee isticmaarku aysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan kuwii isticmaarka ay la galeen. dagaaladii ka dambeeyey kuwaasi ee iyaka gudahooga iska cunayeen ama laydhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeya, inta badan qola ayaa guulaysatay. dagaaladaasoo dhan markaad isku soo wada qaadid, kuwa yurub adduunyada ay ku khasabtay waxa burburay daarihii iyo jidadkii iyo waxaasaa burburay ee bini aadamkii muu burburin. dagaalada sokeeye inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba, waxaana adkaata markaa bini aadamkii inuu si deg dega uga soo karto arrinta walaal.
qaaradda afrika waxaa jira waddamo ay ku jiraan ethoobiya, uganda, mozambiq iyo south africa, laakiin waxaa tusaale u noqday afrika iyo dunida oo dhanba dalka aan badda lahayn ee ruwanda ee ku yaalla bariga qaaradda afrika. sannadkii 1994 dagaal sokeeye oo dhex maray qowmiyadda hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda, waxaa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo ka mid ah 8 milyan ee reer ruwanda. dadka badankood waxaa qudha lagaga jaray baangado. rofeser afyare cabdi cilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar ee magaalada dowxa ee dalka qatar ayaa sharaxaya sida ruwanda iyo waddamo kale oo afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeye.
mahadsantahay colaad. marka hore, waxaa horta dagaalada sokeeye laba hab unbay mid ku dhammaadaan, ama waa la kala adkaadaa oo qolaa adkaato meesha u harta, ama waxay ku dhammaadaan heshiis oo markaa negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxihii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta, ayaa markaa dowlad ku meel gaaray wax samaysta. tan hore waxaa dee tusaale waxaa ka ah ruwanda iyo ethoobiya iyo uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhammaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory. ka labaadna waxaa tusaale ka ah mozambiq iyo south africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wadahadal wuxuuda ku dhammaystay.
rofeser afyare ayaa ka hadlaya faraqa u dhexeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo.
faraqa u dhexeeya wuxuu yahay markay wuxuu wadahadal ku dhammaadaan, yani colaadaha wadahadalka ku dhammaada badanaa waa dhib badan yihiin, waa soo noqnoqdaan. marka horena inay hooldigareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyey la hirgeliyo way adag tahay. marka dambana waxaa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan, waayo wixiiyaa yar dabacsan. markay wadahadal ku dhammaadaan ay soo noqnoqdaan, khasaaro badanaa dhalanaya. kuwa militariga marka hore waxay baabi'i karaan baabi'iyaan, laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna. marka mid laakiin demuqraadiyadna ma laha dadkiina tala kuma laha waxa marka horta wuxuu waa sidaas ay u kala soocay yihiin
wadamada colaadaha sokeeyo soo maray qaarkood waxaa soo noolaaday dhaqaalaha waxaa lala dagaalamay musuqa waxaana dowladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed wadamadu ma sinna horumar ahaan haddaba nooca dagaalka uu ku dhamaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda professor afiere ayaa ka jawaabaya
Nigerka ama habka oo u dhamaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah siday dowladda meesha ka dhalataa oo abaar qayb waa siyaasadda qaybna waa amniga qaybna waa cadaaladda wixii dhacay ama dambiyadii dhacay sideen ula falgalnaa ma cafinaa ma ciqaabnaa mase meel u dhexaysaan aan marinaa iyo qayb oo dhaqaalaha soo kabashada dhaqaalaha waxaa ku saabsan
inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah dhowaanna laga xusay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay ruwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada uganda tanzania burundi iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo dalkii horey loo oran jiray zair waxaa dhowr mar booqasho ku tegay haykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka xafiiskeeda afrika waxaan weydiiyey sawirka uu ka bixin karo ruwandada maanta
qof walba oo booqda waddanka ruwanda gaar ahaan caasimada kigali waxa ugu horeeya indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafada wadooyinka ee magaalo madaxda kigali iyo xataa tuulooyinka sababtoo ah nadaafada waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba waddankaa degan marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay todobaadkii mise bishiiba mar in qof walba uu ka qayb qaato nadaafada wadooyinka iyo horumarinta bilicda magaalada sidoo kale waddankan ruwanda waxaan kaloo kusoo arkay dowlad wanaag iyo hoggaan ay daacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban laha runtii waxaa u malaysaa culaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen sababto waxaa soo baxay sida wadamada afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idil sida ay taariikh ay ku arkeen mooyaan isagoo googjoog ahayn
dadka ruwanda waxay haystaan diinta masiixiga tiro yar oo ka mid ahna waa muslimiin sunni ah luqadda koowaad ee dalka waa kinya ruwanda waxaase kale oo lagu hadlaa afafka faransiiska sawaaxiliga iyo ingiliishka dadka waddankaasi waa saddex qowmiyadood hutu oo qiyaastii 58% shacabka waddankaasi ruwanda ka ah tutsi oo 14% ah iyo qowmiyadda tawa oo 1% soo haray ah marka aan barbar dhigno soomaaliya waxaa ku nool dad isku qowmiyada diin ah dhaqan ah iskuna afa waxa keliya ee ruwanda ay wadaagaan waa afrikaannimada iyo colaado sokeeye oo xilliyo isku dhow ka qarxay laakiin si ka duwan ruwanda soomaaliya weli waxay la daalaa dhacaysaa sidii uga soo bixi lahayd colaadii sokeeye ee ka qarxday haddaba su-aasha meesha ku jirta ee laysweydiin karo waxay tahay maxay soomaaliya ka baran kartaa ruwanda waxaan su-aashaasi si wada jira u hordhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka rofesor cabdi ismaaciil samatar rofesor afyare cabdi cilmi iyo haykalkeena diid waxaana ku horeynayaa haykalkeena diid
anigu waxay ila tahay dhowr arrimood oo muhiim ah inay soomaaliya ka baran karto ruwanda kow marka ugu horeysa waa hukadhigis waafi ah in la sameeyo sababto ah dowladnimo ma suurtoobi karto haddii shacabka ay xoog la eg yihiin dowladda tan labaad waa in la cirib jiro waxa la yidhaahdo the culture of impunity english lagu yidhaahdo kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiile ah waa in sharciga la horkeeni karaa kan saddexaad way muhiimka ah weli soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malayso in laska indhartirayo waa in laiscafiyo iscafin guud iyo mid gaar ah oo waddanka waa inay ka dhacdaa
soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay maadaama dagaalka sokeeyaha soomaaliya aan lagu kala adkaanin waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinacii wada hadalka hadda carta oo kaleeto wax wada hadal u eegaa la gaaray haba kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warooradii iyo wixii kahor yimaadaan hadda laftirkeeda wada hadalla yacni inta isla joogta oo wada hadalka iskugu timid oo dowladda jabuuti ka dhalatay ugu dambeysay ah weli kuwo kalaa kasii maqan oo ama yani somaliland oo kaleeto oo gaar u istaadkaa noqoto ama al-shabaab oo kaleeto oo waxa dhanba aan la dhacsanayn ha noqoto laakiin wada hadallo wuxuu markay ku dhammaadaan soomaaliya malaha hadda kaasa anfacaya in wixii dhimanna ay wada hadal ku raadiso waayo ciday hadda wax laga adkaa karaaba iska koobanba wixii horena ay wada hadalka ku yimidna lahaayo institutionada oo bal matalan hadda ama Mozambique ha noqoto ama South Africa ha noqoto institutionadii u shaqeeyay ama hay'adihii u shaqeeyay markay noqoto electoral system markay noqoto baarlamaan markay noqoto in ayagaas inta loo fiirsado wax laga soo qaato macnaheedu waxa to meel kale horta inta la soo qaato xamar ama Soomaaliya luguma maaragtay luguma based garayn karo kadan based ma dhici karto laakiin waxba laga baran kara wax best practice la yiraahdo jira adduunka oo wixii meelaha kale ka dhacay inta la soo qaado ayaa la dhigi karaa ma contextualize garayn karnaa oo meesha iyada wax ma ku fiirin karnaa iyadana waruntii waa la dhigi karaa marka waxaan isleeyahay marka institutionadii dalalka by the way markaan ku leeyahay dalalka oo negotiated settlement ku dhamaaday ma aha kaliya Mozambique iyo lamida laakiin waxaa jiro ilaa iyo dalal badan oo kor maxalda Latin America xataa areoyinkan hadda oo Yurubta oo dagaal meelahay dagaalada isku ka dhaceen oo sida Bosnia wax la midka ah dalalkaas oo dhan ayaa wax laga baran karaa marka haddii tusaale ku soo qaato dad Soomaaliyeed ba dagaalada dhacay dhibaato dhacday waa la is dhibaateeyay dada laga yaabaa in lagu sheeganaayo inay dambiye galeen dadkaas dambiyada galay maxaa laga leeyahay ma la cafinayaa ma la ciqaabayaa ma sawal meel dhex wax la situation la yiraahdaa jiro oo xuquuqda siyaasadda uun laga qaadayo marka aragto Yurub oo kaleeto waxay sameysay dadkii dictatorada la soo shaqeyn jiray oo la yaqaanay waxay ka qaadeen xuquuqda siyaasadda qaar badan oo kamida lama xirin laakiin waxa ay waxa noo qaban maysaan orda meesha iska taga qaar kamida dalalka qaar waxay sameeyeen way ciqaabeen oo waxay yiraahdeen waan kala aar gudanaynaayo Nuremberg version wax la yiraahaa jiro oo cadaaladda ah oo waagii Jarmalka laga adkaaday lagu qaaday marka Nuremberg version-kii intay soo qaateen waxay yiraahdeen qof alla qofkii dambi galay waa ka aar gudanaynaa kuwa kalena waxay dhaheen waa cafinaynaa oo laakiin wixii dhacay ma hilmaameyno South Africa, Jeli, you know, number of waxay qaateen wadadaas ayda annaga marka xaggee maxaan la quman markii la yiraahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas Soomaalida markaan anigu wareystay bariga aan baxtiga ka sameynay arintan oo aan marka ku civil society iyo qoliyaha walaadada iyo maxaan ku iraahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasadda ku jiray ayaan dad select interviews la sameeyay Soomaalida laftigeeda runtii way isku khilaafsan tahay markii la yiraahdo arintaas ayada ah walaado fara badan oo bariga aan la kulmay waxay ugu lahaayeen afallahu ama salafa yani wixii dhacay waa dhaceen hadda waxba kama qaban karno maanta xalay dhalay ha laga soo qaado horey ha loo socdo oo yaan wax dambe iyo dhib dambe dhicin laakiin concept-ka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno dad dhahaya oo fara badanaa jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqonayaane dadkii dambiyada galay ama warlordiska ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan tabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanan raalli ka ahayn ayadoo Soomaalidu hadda marka isla garan go'aan weyn la isla qaadan maadaama warlordisku ay ayagu go'aan ka gaarayeen markii in bagaati la joogay waxa la suubinayay de hadda cidnaba may wareysanay 23 ayaga kamid ahaaba ku duugtay baqalinka oo dawladdii ay galeen oo dawladdii ay kamid noqdeen oo ayagii ay wasiirro noqday oo baarlamaanka ay kamid noqdeen oo basically qodobka afiska ah hadii loo bareeray iyo hadaan loo bareerin ba ayaa had Soomaaliya lisan xalkeedu u yahay
horta barashadu waa dib badan tahay oo waxa weeyaan Rwanda qudheeda qolada la dhaho Rwanda Patriotic Front oo madaxda ka ahaa ninka iminka madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray markii isagii la dilay diyaaraddu la qarxday 1994-kii ayaa iyakuna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey marka qoladaas ayaa guuleysatay dabeedna waxay bilaabeen inay wadankii dib u dhisaan marka waxay ku tusasaa maamulka iyo madaxnimada u adeegsa qaranka ee u adeegan shakhsiyaadka hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo. Soomaalidu waxaan intaa waxba uga baranayn baan kuu sheegay. Waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan. Hargeysa waa tii dhulka la dhigay iyo Burcaba, Xamarna waa tii iyadu iscuntay, Baydhabana waa tii abaarta ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini-aadamka ee cuntada u diideen. Marka horta looma kala badin, seas yar baa loo fadhiistay, waana weli laleeyahay madax heykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawi leh oo ummadda oo dhan sida mar qulaynta la qabto la yidhaah dib baa loo dhisayaa. Marka casharkii ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali jooga ama gobollada ha joogaan ama Xamar ha joogaane, waxa weeyaan iimaan la-aan iyo jaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda. Haddii wax la baranayo markaa horta waa inay iimaan yeeshaan, markaasa casar loo dhigisaa.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O A oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay waxa ay Soomaaliya ka baran karto waddamo colaado foolxun soo maray dunidan sida Ruwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira. Waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka, Professor Rafira Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar ee magaalada Doha, iyo Haykal Kenadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda Afrika kuna nool gobolka Virginia duleedka Washington. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.